Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր ուրբաթ հունիսի 2-ն է, միջազգային ճգնաժամային խումբը հերթական հորետեսական վերլուծությունն է պատրաստել։ Դրան են անդրադառնում նաև հայաստանցի փորձագետները։ Մեկ շաբաթից մեկնարկում է մայրաքաղաքի ավականո աշխատանքը, մեր միջազգային անդրադարձը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ Ամերիկան դուրս է գալիս Փարիզյան համաձայնությունից։ Մշակույթ վաղը բլյուզի երկրպագունների համար տոն է, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով այսօր այցելել է Ֆիզուլիի շրջանի առաջնագիծ, ծանոթանալու տեղի օպերատիվ իրավիճակին, փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Երեկ հիշեցնենք, պաշտոնական Բաքուն տեսանյութ էր տարածել, պնդելով, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլիի ուղղությամբ կրակակետ ոչնչացնում, հայկական կողմը հերքել էր այդ հայտարարությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գլոբալ ջերմաստիճանի մանդեմ պայքարի միջազգային պայմանագրից, այդպիսով Միացյալ Նահանգները Սիրիայի և Նիկարագուայի հետ միասին դառնում է այն եզակի երկրներից մեկը, որը չի մասնակցում 195 երկրների միավորող համաձայնությանը, մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր դեմ մահափորձի կանխման մի քանի դրվագների մասին է պատմում։ Ամերիկացի կինոռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի փաստավավերագրական ֆիլմում, որը կցուցադրվի այս ամիս ամերիկյան հեռուստատեսության եթերում, 4 մասից բաղկացած Պուտինի հարցազրույցը կինոնկարի ընթացքում, ինչպես ռեժիսորն է պատմել, Կրեմլի ղեկավարը խոսում է իր վրա հարձակումների 5 անհաջող փորձի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները չեղյալ հայտարարեցին թուրքական մթերքի ներմուծման արգելքը, որը սահմանվել էր Թուրքիայի զինուժի կողմից ռուսական ռազմական օդանավը խոցելու հետևանքով։ 1.5 տարի շարունակված պատժամիջոցների վերացման շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել նախագահներ Պուտինի և Էրդողանի մայիսի 3-ին տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում։ Ճապոնիայի խորհրդարան ուրբաթ օրը հավանություն տվեց օրինագծին, որով Ակիհիտո կայսրը իրավունք է ստանում հրաժարվել գահից և այն որդուն կհաջարան կարգայազն Նարուհիտոին փոխանցել։ Վերջին 200 տարվա ընթացքում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ Ճապոնիայի կայսրը հրաժարվում է գահից։ Շուրջ մեկ տասնյակ մարդ հետ ուժել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ, որի մասնակցել է մոտ 1000 մարդ։ Նրանք պահանջում են նախագահի հրաժարականը, պնդելով, որ իշխանությունները ոչինչ չեն անում Աֆղանստանում անվտանգություն ապահովելու ուղղությամբ։ Բողոքի այս ակցիան տեղի է ունենում քաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցած հզոր պայթունից 2 օր անց, որը 90 մարդու կյանք է խլել, հարյուրավոր մարդիկ վնասվածքներ էին ստացել։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ղարաբաղյան զարգացումներին ուշադրությամբ հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը նախորդին հրապարակել է նոր զեկույց, որով ահազանգում է պատերազմի լուրջ վտանգի մասին։ Շփման գծում շարունակվում են զինադադարի խախտումները։ Ցանկացած պահին իրավիճակը կարող է դառնալ անվերահսկելի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի ամպեր են կուտակվում, պնդում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները։ Նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներին ու պետական պաշտոնյաներին, հեղինակավոր փորձագետներին ու վերլուծաբաններին միավորող այս կառույցը 3 ծավալուն շուրջ 40 էջանոց մի զեկույց է հրապարակել, որում հանգել է բավական տխուր հետևությունների։ 2016-ի ապրիլին ծագած բռնություններից 1 տարի անց կարելի է արձանագրել 1994 թվականին հրադադարի կնքումից ի վեր Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ երբեք այսքան մոտ չեն եղել պատերազմի վերսկսմանը։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հրապարակած այս փաստաթուղթը կազմվել է տեղեկատվության բաց աղբյուրների, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանցի պաշտոնյաների և Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող օտարերկրյա դիվանագետների հետ մասնավոր զրույցների հիման վրա։ Ճգնաժամային խմբի մասնագետները, հիմնվելով իրենց հավաքագրած տեղեկությունների վրա, փորձում են կանխատեսել, թե ինչպես են ծավալվելու ռազմական գործողությունները պատերազմի վերսկսման դեպքում։ Անցած ձմռան վերջին լեռնային Լեռնային Ղարաբաղի իշխանավորների շրջանում միասնական կարծիք ձևավորվեց, որի համաձայն ադրբեջանական հարձակման դեպքում հայկական կողմը պետք է ոչ միայն պաշտպանվի, այլև փորձի հարձակման անցնել, խորանալով Ադրբեջանի տարածքում։ Ղարաբաղցի զինվորականների եւ պաշտոնյաների հետ զրույցների վրա հիմնվելով միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամները պնդում են, որ հայկական կողմը իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում առաջ է շարժվելու մոտ 15 կիլոմետրով, ադրբեջանին ստիպելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ նոր բուֆերային գոտի ստեղծելով։ Ղարաբաղցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի գնահատմամբ նման հարձակման դեպքում շուրջ 600 000 ադրբեջանցիներ ստիպված են լինելու լքել իրենց օջախները, գրում են փորձագետները, նշելով, որ հնարավոր հայկական հարձակման թիրախ կարող են դառնալ Բեյլագանի, Աղջաբեդիի, Բարդայի, Գոյգյոլի, Կերամբոյի շրջանները, ինչպես նաև Նավթալան քաղաքը, որոնք շփման գծից 15-ից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները, սակայն, նկատում են, որ ապրիլյան բախումների ընթացքում արձանագրված հաջողություններից հետո ադրբեջանական բանակում ներքին վստահության աճ է նկատվում, նոր հույսեր առաջացնելով, որ Բաքունի վիճակի է ռազմական ճանապարհով վերահսկողություն սահմանել տարածքների գոնե մի մասի հանդեպ։ 2016-ի ապրիլից հետո Ադրբեջանը շարունակել է մեծացնել իր ռազմական բյուջեն և քայլեր է ձեռնարկել պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման ուղղությամբ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, ինչու տապալվեցին ապրիլյան պատերազմից հետո ակտիվացած բանակցությունները, նշելով, որ դեռ մինչև ապրիլյան պատերազմը Ռուսաստանը փորձում էր ակտիվացնել Ղարաբաղյան կարգավորման ուղված ջանքերը, զեկույցի հեղինակները գրում են։ 2015 թվականի ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում կարգավորման հնարավոր մի տարբերակ ներկայացրեց։ Դրանով նախատեսվում էր, որ հայկական կողմը պետք է գրավյալ 5 շրջանները վերադարձնի Ադրբեջանին, չնայած Երևանի ակնկալիքներին Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանից դուրս ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ հստակ երաշխիք չէր տրվում։ Փոխարենը փաստաթղթում հիշատակվում էր ժամանակավոր կարգավիճակը, ինչը հայերի մոտ մտավախություն առաջացրեց, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի կողմն է թեքվում և Մոսկվան կարող է պաշտպանել Ադրբեջանի գազմում Ղարաբաղի ինքնավարության տարբերակը։ Որպես պատասխան զիջում Ադրբեջանն ու Թուրքիան խոստանում էին բացել Հայաստանի հետ սահմանները։ Երևանում հավատարմագրված դիվանագետներից մեկի բնորոշմամբ մեջբերում Լավրովի ծրագիրը հայկական կողմի համար այնքան ոչ շահեկան էր, որ հայաստանցի պաշտոնյաներից մեկը նույնիսկ ենթադրեց, թե այն Բաքվում է մշակվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք թեման։ Գրեթե ամեն շաբաթ ստանում ենք հաղորդագրություններ փող հրաձգությունների, անօթաչու թռչող սարք կամ դիտակետ ոչնչացնելու մասին, գնդակոծության և նույնիսկ հրետակոծության են ենթարկվում խաղաղ բնակավայրերը, կողմերը միմյանց են մեղադրում, ինչ սցենարներ են հնարավոր, եթե իսկապես ծավալվեն լուրջ բախումներ։ Հովհաննես Մովսիսյանը զրուցել է հայ փորձագետների հետ։
Չնայած շփման գծում աճող լարվածությանը, պաշտոնական Ստեփանակերտը համաձայն չէ նոր պատերազմի հնարավորության մասին միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետների եզրակացության հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ զեկույցը իրենց կարծիքով միակողմանի է և արտահայտում է միայն փորձագետների կարծիքը։
Չնայած պատերազմը միշտ կարող է լինել, հավանականությունը քիչ է։ Ինչի, որովհետև որպեսի օրինակ սկսվեր ապրիլյան քարորյա պատերազմը 2016 թվականի, Ադրբեջանը պատրաստվել է 22 տարի, այն էլ պատրաստվել է բլիցկրիկի, հիմա մեկ մի տարի է անցել, այդքան կորուստներից հետո նամանակ միջազգային հանրության այսպես հստակ դիրքորոշման ներքո չեն կարծում, որ հնարավոր լինի ևս մեկ պատերազմ հիմա։
Բաբայանը շեշտում է, որ այս կառույցը ապրիլյան պատերազմը չէր կանխատեսել։
Այն չի արտացոլում իրականություն, օրինակ նշված չէ ինչն է եղել պատճառը ապրիլյան պատերազմի, նշված չէ Ադրբեջանի դեստրուկտիվ քաղաքականությունը, նշված չէ վերջի հայտարարություն համանախագահների, որոնք մեղադրել են Ադրբեջանի։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները իրենց զեկույցը պատրաստելիս զրուցել են նաև տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի հետ։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նոր պատերազմը իր կարծիքով ավելի քան հնարավոր է։
In fact, it's not even only possible.
Ռազմական տեսանկյունից դա ավելի շատ ոչ թե ԵԹ-ի, այլ ԵՐՊ-ի հարց է, երբ Ադրբեջանը կրկին կդիմի դրան։ Ապրիլյան հարցակումը հանրության ուշադրությունը շատ արդյունավետ շեղեց Ադրբեջանի ներքին խնդիրների եւ հատկապես Ադրբեջանի իշխանությունների համար բազմաթիվ տեսանկյուններից շատ գայթակղիչ է կրկին փորձել դա անել։
Կիրակոսյանը վերլուծելով իրավիճակը կարծիք է հայտնում, որ մի քանի ամսից Ադրբեջանի համար պատերազմը սկսելու ամենանպաստավոր ժամանակը կլինի։
Ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանի հաշվարկն էր սպասել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների ավարտին, ինչից հետո իրենք Բաքվում անցկացնում են այսպես կոչված իսլամական օլիմպիական խաղերը, Ֆորմուլա 1-ի մրցաշարը, ինչը նշանակում է, որ պոտենցիալ հարցակումը առաջիկա շաբաթներին ու ամիսներին հավանական չէ, սակայն ամռան վերջին եւ աշնանը շատ իրական վտանգ կա։
There is a very real danger.
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի կարծիքով այս սեկույցը չկարողացավ ցույց տալ, որ իրականում Հայաստանը իր հարևանների համար վտանգ չի ներկայացնում, եւ նոր պատերազմի վտանգը գալիս է Ադրբեջանից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյան։ Այս թեմային մենք կանդրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումների ընթացքում, իսկ հիմա Երևանի խնդիրների մասին։ Ճիշտ մեկ շաբաթից Անդրանիկ Նիստն է գումարելու մայրաքաղաքի նոր ավականին։ Երկիր ծիրանին վերցնում է մանդատները, ուստի ավականու կազմը արդեն հայտնի է։ Ինչը հնարավոր անել մի կառույցում, որտեղ հզոր մեծամասնություն ունեն հանրապետականները։ Լսենք Տաթև Դանելյանի հաղորդումը։
Հունիսի 9-ին գումարվելիք առաջին նիստին իշխող հանրապետականի 46 անդամի հետ Երևանի նոր ավականիում աշխատելու են նաև երկու ընդդիմադիր խմբակցություններ՝ ԵԼՔ-ը 14 անդամով ու Երկիր Ծիրանին 5 անդամով։ Անփոփոխ թողնելով մայիսի 14-ին կայացած ավականու ընտրության արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 հաստատեց մայրաքաղաքի ավականու կազմը։ Հիշեցնեմ, նոր ավականիում 5 մանդատ ստացած Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը մայիսի 24-ին հայց էր ներկայացրել վարչական դատարան, պահանջով անվավեր ճանաչել Երևանի ավականու ընտրության արդյունքները եւ նշանակել նոր ընտրություն։ Չորեքշաբթի օրը մայիսի 30-ին վարչական դատարանը մերժեց կուսակցության հայցը։ Ազատության հետ զրույցում Զարուհի Փոստանջանը հայտարարել էր, որ մտադիր են վերցնել իրենց հասանելիք մանդատները, իսկ քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարկարյանը Փոստանջանի բնորոշմամբ իր մոտ աշխատելով որպես մեջբերում եմ բռնազավթիչ քաղաքապետ։ Բացառությամբ Երկիր Ծիրանի մյուս երկու խմբակցությունները հրապարակել են խմբակցության ղեկավարի ու քարտուղարի անունները։ Հանրապետական կուսակցություն խմբակցությունը Երևանի ավականիում ղեկավարելու է Սերգեյ Մկրտչյանը։ Նա հանրապետականի ավականու կազմում է 2009-ից 2012-ից խմբակցության անփոփոխ ղեկավարն է։ Քարտուղար է ընտրվել Սուրեն Ներսիսյանը։ ԵԼՔ Դաշինքի ավականու աշխատանքները ղեկավարելու է Դավիթ Խաժակյանը, իսկ խմբակցության քարտուղարը ընտրվել Թեհմինա Վարդանյանը։ Հատկանշական է, որ ընտրությունից հետո ինքնաբացարկ էին ներկայացրել հանրապետականի ցուցակով ավականի ընտրված 27 հոգի։ Նրանց մի մասը հրաժարվեց ավականու անդամակցությունից զբաղեցրած պաշտոնին վերադառնալու համար, ինչպես օրինակ քաղաքապետի տեղակալ Վահե Նիկոյանը, սակայն կային նաև այլ պատճառով հրաժարվողներ։ Ինքնաբացարկի դիմում էր ներկայացրել ռեժիսոր, դերասան եւ երգիչ Միքայել Պողոսյանը։ Դեռ ընտրական շրջանում պարզվեց, որ Պողոսյանին կարծես տեղյակ չեն պահել ՀՀԿ ցուցակում ընդգրկելու մասին։ Պողոսյանը հայտարարել էր, մեջբերում եմ հենց վաղն էլ դիմում կտամ, դուրս կգամ։ Ռեժիսորը սակայն դա արեց ավելի ուշ ընտրությունից հետո։ Ավականու հանրապետական խմբակցությունում աշխատանքից հրաժարվեց նաև ուսաբանական այգու տնօրեն Ժիրայր Վարդանյանը։ Նա հավաստիացնում է զբաղվածության պատճառով։
Այդ դեպքում ինչու էիք, պարոն Վարդանյան, մինչև այդ համաձայնել ցուցակում ընդգրկվել։
Ինչ կա դրա մեջ, համաձայնվել եմ, հետո ավելի խորացանք հետ դրա զբաղվածության աստիճանը հաճախականության նիստերի, հիմա ես ում հետի քննարկեի խորհրդակցեի, համաձայնեցի, հետո տեսա, որ իմ աշխույի, ես ինքս համար որոշում կասեի, ի՞նչ կա այդ, ես 1000-ի խորհրդի անդամ, 1000-ի նիստերի եմ մասնակցում, հրաժարվում եմ կեսից Զաթարեսյան, եթե տեսնեմ իմ աշխուհի հետ, ի՞նչ մի հարցա, որ ինձ տալիս եք, իսկական է, որ այդ հարցը ինձ տալիս։
Ժիրայր Վարդանյանը չի թաքցնում, հույս ուներ ավականու անդամ դառնալով բարձրաձայնել իր ղեկավարության ներքո գտնվող բուսաբանական այգու խնդիրները, սակայն կառույցը գիտությունների ազգային ակադեմիայի ոչ թե քաղաքապետարանի ենթակայության տակ է։ Այդ պատճառով որոշել է ժամանակը զուր չվատնել։
Բազմաթիվ անգամ ինչ առիթներով ենք փորձել քաղաքապետարանի տեխնիկական որևէ օրենտացիա։ Նա իրավական տեսակետից իհարկե մենք իրենց կառույցը չենք։
Անկուսակցական Վարդանյանը շեշտում է հանրապետականի հետ կոնֆլիկտ չի ունեցել։ Ավականու անդամակցությունից հրաժարվելու նրա որոշմանն էլ կուսակցությունն ըմբռնումով է մոտեցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Ռիտա Սարգսյանն այսօր այցելել է պրոֆեսոր Ռուբեն Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն, այնտեղ լրագրողները նրան նաև քաղաքական հարցերով են դիմել։ Առաջին տիկինը խոստովանել է, թե ի սկզբանե չէր ուզում, որ ամուսինը դառնար նախագահ, ասել է նաև, որ ամուսնուն քաղաքական խորհուրդներ չի տալիս։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չէր ցանկանա, որպեսզի իր ամուսինը Սերժ Սարգսյանը ի սկզբանե նախագահ լիներ։ Ռիտա Սարգսյանը անդրադարձավ հարցին, արդյոք ցանկանում է, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը հաջորդ տարի նախագահի լիազորությունները վարձնելուց հետո մնա երկրի առաջին դեմքը, դառնալով վարչապետ։ Շատ է քննարկվում, արդյոք ձեր ամուսինը 18 թվականից հետո կդառնա վարչապետ, թե հանգստի կգնա։ Ձեր կարծիքը որն է, կուզեիք որ նա շարունակի։
Ես ընդհանրապես չէի ուզի, որ ինքը սկզբից նախագահ դառնար։ Ես չէի ուզի լիներ, այսպես ասած, на политической арене, այսպես ասած, եթե դուք իմ կարծիքն եք հարցնում,
այսինքն ցանկանում եք 18-ից հետո նրան հանգստի մեջ տեսնել, ոչ թե քաղաքական դաշտում։
Ես ցանկանում եմ ինձ հանգստի մեջ տեսնեմ։
Եվ նա կապված է ձեր ամուսնու գործունեության հետ։
Եվ այո, եւ ոչ, կտեսնենք։
Առաջին տիկինը նաև ասաց, որ իր ամուսնուն քաղաքական գործունեության հետ կապված խորհուրդներ չի տալիս։
Կարո՞ղ եք ասում, ես չեմ սիրում ընդհանրապես այն կանանց, կին ասելով տիկնանց, ովքեր պիտի խորհուրդ տան ամուսնուն, ոնց կարող եմ ես խորհուրդ տամ, ես դեմ եմ դրանց, կյանքում չեմ տա ու չեմ հարգի այն տղամարդուն, որը պիտի ասինք թե լսի իմ խորհուրդը գործի մեջ։
Ռիտա Սարգսյանն այսօր արյունաբանական կենտրոնում էր, որտեղ բուժվող երեխաներին մեծապես աջակցել է առաջին տիկնոջ գլխավորած Նվիրիր կյանք հիմնադրամը։ Ազատության հետ զրույցում առաջին տիկինը դժգոհեց, որ տարեց տարի աջակցությունը հիմնադրամին նվազում է։
3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ էր, այսինքն պարզ ասեմ, 500,000 դոլար հավաքել ենք այս հիվանդանոցի համար, հա՞։ Մյուս տարին արդեն նվաճում է այդ թիվը 300, այս տարի ընդամենը 100։ Հասկանում եք, ամեն ինչը երբ որ սկիզբն արինում, մեծ հաճույքով բոլորանում են, բայց երևի ոչինչ կսովորենք երևի այդ կուլտուրաներ, կամաց-կամաց կսովորենք։
Անցած տարեվերջին արյունաբանական կենտրոնի բացման ժամանակ առաջին տիկինը առաջարկել էր քաղաքացիներից 100-ական դրամներ հավաքելով աջակցել քաղցկեղ ունեցող երեխաներին։ Այսօր տիկին Սարգսյանն ասաց, որ այդ նախաձեռնությունը չի իրականանա, բայց այլ ուղիներով միևնույն է փորձելու են օգնել կարիքավոր երեխաներին։
Համար ինչ որ այլ նախաձեռնություն։ Մի ուրիշ բան կմտածենք անպայման։ Իհարկե շարունակ։ Նոր
նախաձեռնություն։
Այո, այո։
Ինչ ուղությամբ, ինչ կերպ։
Դե դեռ չգիտեմ, կմտածենք միասին, կմտածենք մի բան, ժամանակը ցույց կտա, այո, բայց անպայման շարունակելու ենք, ոչ չենք թողնելու մեր երեխաներին։
Արյունաբանական կենտրոնում այսօր նաև բացվեց քանդակագործ Արման Դավթյանի քանդակը։ Կենտրոնում բուժում ստացած երեխաներից մի քանիսի ծնողները շնորհակալություն հայտնեցին իրենց զավակների կյանքը փրկելու համար։ Առաջին տիկինը երեխաներից մի քանիսին անձամբ էր ճանաչում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի թեման կլիմայի հարցով Փարիզի համաձայնությունն է մոլորակի գերտերությունը հայտարարել է պայմանագրից դուրս գալու մասին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ այն հակասում է ամերիկյան տնտեսության շահերին։ Միջազգային համայնքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների սեր դաշնակիցները, ափսոսանքով են խոսում Սպիտակ տան այդ որոշման մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարելու վերաբերյալ 2015-ին Փարիզում ստորագրված համաձայնագրից։ Հիշեցնելով իր առաջին հերթին ամերիկան կարգախոսը, Թրամփը պնդեց, այդ փաստաթուղթը միայն այլոց շահերին է ծառայում, այն դեպքում, երբ ամերիկյան տնտեսությունը տուժում է ինքնիշխանությունը թուլանում։ Մենք այլևս չենք ուզում, որ այլ առաջնորդներ ու երկրներ ծիծաղեն մեզ վրա և թույլ չենք տալու դա, հայտարեց նա Սպիտակ տան վարդերի այգում լուրջ հարված հասցնելով բնապահպանական այս նախաձեռնությանը։
As of today,
Այսօրվանից Միացյալ Նահանգները դադարեցնում է Փարիզյան համաձայնագրի իրագործումը, որը հրեշավոր ֆինանսական ու տնտեսական խոչընդոտներ էր սահմանում մեր երկրի նկատմամբ։ Ինչու պետք է Ամերիկան ստորացվի, ինչ հիմքով պետք է նրանք ծիծաղեն մեզ վրա։ Մենք ուզում ենք արդար վերաբերմունք մեր քաղաքացիների ու հարկատուների նկատմամբ։ Ես ընտրվել եմ ներկայացնելու Փիտսբուրգի շահերը, ոչ թե Փարիզի։
Թրամփը միաժամանակ հայտարարեց, նահանգները դեմ չեն նոր համաձայնագիր կնքել, սակայն այնպիսի պայմաններով, որոնք ձեռնտու կլինեն ամերիկյան բիզնեսի և հարկատուների համար։ Փարիզյան փաստաթղթով անդամ երկրները պարտավորվում են կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները, քարածուխ ու ածխաջրածին նայելու փոխարեն գիրառել բնության համար ոչ վնասակար տեխնոլոգիաներ, ինչպես նաև մինչև 2020 թվականը $100 միլիարդ տրամադրել զարգացող երկրներին բնապահպանական խնդիրները լուծելու համար։ Միացյալ Նահանգներն այս ամենի արդյունքում ավելի քան 2.5 միլիոն աշխատատեղ կկործնի մինչև 2025 թվականը, պնդեց Թրամփը, ով նախագահական ընտրաշավում դեռ խստորեն քննադատում էր պայմանագիրն ու խաբեություն որակում գլոբալ ջերմացման վտանգը։
Under the agreement, China will be able to increase these emissions by
Այս համաձայնագրով Չինաստանը կարող է տևական ժամանակ 13 տարի ավելացնել արտանետումները։ 13 տարի նրանք կարող են անել այն, ինչ ուզեն, իսկ մենք ոչ։ Հնդկաստանն իր մասնակցությամբ միլիարդավոր դոլարների օգնություն է ստանալու զարգացած երկրներից։ Կան շատ այլ օրինակներ, սակայն ամենակարևորն այն է, որ այս փաստաթուղթը չափազանց անարդար է նահանգների նկատմամբ։
Փարիզյան համաձայնագիրը գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարելու առաջին միասնական փորձն է աշխարհում, որին միացել է շուրջ 200 պետություն։ Ամերիկան փաստորեն Թրամփի որոշմամբ դարձավ դրան ընդդիմացող եզակի երկրներից մեկը, կանգնելով Սիրիայի և Նիկարագուայի կողքին։ Սրանով նահանգները կասկածի տակ է դնում մոլորակի ամենակարևոր խնդիրներից մեկը համատեղ լուծելու և այդ հարցում առաջատարը լինելու առաքելությունը, պնդում են ընդդիմախոսները։ Թրամփի որոշումը մեղմ ասած շատ ցավալի էր, բայց այն չի կարող և չի կանգնեցնի բոլոր նրանց, ովքեր պարտավորված են զգում պաշտպանել մեր մոլորակը, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանուել Մակրոնը ևս սխալ է որակել Թրամփի որոշումը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մտադիր չեն բանակցել առավել մեղմ պայմաններ ենթադրող փաստաթղթի շուրջ։
Դիմում եմ Ամերիկայի բոլոր գիտնականներին, ճարտարագետներին, գործարարներին ու պատասխանատու քաղաքացիներին, որոնց հիասթափեցրել է նահանգների նախագահի որոշումը։ Դուք ձեր երկրորդ հայրենիքը կարող եք գտնել Ֆրանսիայում։ Ես հրավիրում եմ ձեզ, եկեք և աշխատեք մեզ հետ հստակ լուծումներ գտնելու համար։ Այսօր Միացյալ Նահանգները մեջքով շրջվեց աշխարհին, սակայն Ֆրանսիան նույնը չի անի այդ երկրի քաղաքացիների նկատմամբ։
Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը ևս ափսոսանքի հայտնել ընդգծելով, չի կարելի փոխել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Սպիտակ դան ղեկավարի որոշումը քննադատել են նաև Չինաստանի, Եվրամիության, Կանադայի և ՄԱԿ-ի առաջնորդները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մի պահ վերանան քաղաքական անցուդարձից բլյուզի սիրահարներ հատուկ ծանուցում վաղը երեկոյան հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում։ Վայելեք բլյուզ, դե իսկ առիթը, ինչ առիթ, այս աշխարում ամեն ինչ էլ բլյուզի առիթ է, նույնիսկ պատմական տարեթվերը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Արդեն մի քանի օր է մեր համակարգացիներն ականատես են, թե ինչ մեծ բեմահարթակ, ինչ սարքավորումներ են տեղադրվում Հանրապետության հրապարակում, որտեղ էլ վաղը երկուան տեղի կունենա մի աննախադեպ մեգա շոու։ Այն նախապատրաստել է The Black Blues Orchestra նվագախումբը Վլադիմիր Ավետիսյանի ղեկավարությամբ։ Վաղը երեկոյան տեղի ունենալիք շոուի պրեմիերայի ընթացքում հնչելու են համաշխարհային բլյուզի ամենահայտնի ու սիրված ստեղծագործությունները, և հենց այդ պատճառով էլ թերևս շոուն խորագրված է The Anthology of Blues, բլյուզի անթոլոգիա, որում ներառված են իհարկե նաև բլյուզի լեգենդ Էրիկ Կլեփտոնի հանրահայտ ստեղծագործությունները։ Իդեպ, The Black Blues Orchestra նվագախմբի Լոնդոնում ունեցած հյուրախաղերի ժամանակ Էրիկ Կլեփտոնը իր երկերի լավագույն կատարումների համար ի նշան իր աղտագիտության Վլադիմիր Ավետիսյանին է նվիրել իր կիթառը իր իսկ մանկագրությամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին նվագախմբի անդամները խոսելով Վաղվա Համեդնի մասին հավաստիացրին, որ այն մեծ սիրով են նախապատրաստել։ Նշենք, որ այս նվագախումբը ստեղծվել է 2000 թվականին, 2008-ից նրան է միացել մասնագիտությամբ տնտեսագետ, գիտարահար, երգիչ, կոմպոզիտոր Վլադիմիր Ավետիսյանը։ Ռուսաստանում նա հայտնի գործարար է եւ բարերար, նվագախմբի հետ բազմիցս հանդես է եկել ոչ միայն աշխարհի տարբեր երկրներում, այլև իհարկե նաեւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Վլադիմիր Ավետիսյանի ղեկավարությամբ նվագախմբի վերջին համերգները տեղի են ունեցել Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, որի համահիմնադիրներից է Վլադիմիր Ավետիսյանը, Ռուբեն Վարդանյանը հետ միասին։ Անցյալ տարի էլ նվագախումբը հանդես եկավ Երևանում մարզա համերգային համալիրում Էրիկ Կլեպտոնի ծննդյան 71-ին նվիրված համերգով։ Օրերս կայացած Ավրորա մրցանակաբաշխության ժամանակ էլ Վլադիմիր Ավետիսյանը դահլիճից մի քարյա կորուցային երգեց հայերեն։ Այսօր ասում էր, որ սովորել էր հենց այդ առիթով։ Խնդրեցի մի փոքր պատմել իր մասին, ասաց, որ արմատներով Կարսից է, նախապապը Կարսից Ֆրանսիա գաղթելու ճանապարհին եղբոր հորդորով մնացել է Ղրիմում, ինքը ծնվել է Սամարայում, մայրը ռուս է, հայերեն չգիտե, ասում էր, որ նույնիսկ հայրը հայրեն չգիտե, բայց անչափ հայրենասեր է, անձամբ ինքը ևս շատ կապված է Հայաստանին եւ ահա որոշել է հենց Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման 99-ամյակի նվիրված մի այդպիսի նախագիծ իրականացնել։
Девять лет к этому светлому дню, и та программа, которую вы увидите завтра, это тоже, наверное, такой творческий отчет нашей группы.
Մենք դեպի այս պայծառ լուսավոր օրն ենք գալիս 9 տարի, եւ եթե դուք վաղը ներկա գտնվեք համերգին, կտեսնեք, որ այն մեր նվագախմբի անցած ճանապարհի մի յուրատեսակ հաշվետվություն է, ասում էր Վլադիմիր Ավետիսյանը։ Իսկ նվագախմբում հանդես են գալիս երաժիշտներ տարբեր երկրներից, վաղը համերգին ի թիվս այլ երկրներից երաժիշտների նվագախմբի հետ հանդես կգան ամերիկացի երաժիշտներ Մարկ Սորտը, Մոնիկա Գրինը եւ ուրիշներ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք երեխաների պաշտպանության միջազգային օրներ։ Մեր երկրում նրանց պետք է պաշտպանել թերևս առաջին հերթին սոցիալական հարվածներից։ Տասնյակ հազարավոր երեխաներ աղքատ են, իսկ դա նշանակում է, որ վտանգված է ոչ միայն նրանց ներկան, այլև ապագան, որովհետև թեր սնուցումը, կենցաղային վատ պայմանները, թերի կրթությունն ու ճիշտ ժամանցի հնարավորությունների բացակայությունը երեխաներին զրկում են նաև ապագայի համար իրենց ամբողջական ներուժը զարգացնելու կարողությունից։ Հրապարակ օրաթերթը իր խմբագրականում գրում է սեփական ժողովրդին խաբելուց վատ բան չկա, այն իշխանությունը, որը ընտրում է հասարակությանը խաբելու մոլորեցնելու ճանապարհը, դատապարտված է կործանման, բայց մեզանում հենց այդ ոչն է ամենահարգին, եւ նրանք, ովքեր ավելի շատ ու ավելի հմուտ են խաբում, խելացի ու ճարպիկ մարդկանց համարում ունեն երկարակյաց իշխանություն լինելու հնարավորություններ։ Ինչ ասես չենք լսել այս տարիներին, էլ 50-60 1000 աշխատատեղ ստեղծելու, էլ նախկին խորհրդային երկրների 180 միլիոնանոց շուկան գրավելու, էլ հրաշագործ դեղամիջոցներով աշխարի բոլոր հիվանդներին բուժելու խոստումներ։ 2013-ին ԵԱՏՄ մտնելիս մեզ խոստացան անվտանգության հզոր համակարգ, ընդամենը 2 տարի անց մենք ստացանք ծանր պատերազմ ու անդառնալի կորուստներ։ Հայտարարեցին, որ Հայաստանը կվերականգնի պատմական մետաքսի ուղին, կդառնա խաչմերուկ Եվրոպայի եւ Արևելքի միջև, ու թանկ վարկերի հաշվին նախաձեռնվեց հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումը, բայց շուտով պարզվեց, որ այդ ճանապարհն անգամ մեր թորները կարող է չտեսնեն։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը կառավարության երեկվա նիստում անդրադարձել է պետական դրամաշնորների թեմային, հայտարարելով, որ պետք է ուժեղացնել նրանց ծախսման վերահսկողությունը։ Հարությունյանի խոսքերով, այսուհետ դրամաշնորներ ստացողները ստիպված կլինեն ոչ միայն հրապարակել իրենց կազմակերպությունների անունները, այլև ծրագիրը, որի համար դրամաշնոր են ստացել, իսկ ծրագրի ավարտից հետո արված աշխատանքը կյանքի հաշվետվությունը։ Վերջապես սայլը տեղից շարժվեց, Հայաստանի իշխանություններն արդեն խոսում են այս ոլորտում վերահսկողության կոնկրետ մեխանիզմների ներդրման մասին։ Մի երևույթ, որը նախկինում չի եղել, դեռ ավելին, օտար երկրադրամաշնորների վրայից գումար թռցնելը նույնիսկ յուրօրինակ պարտականություն է եղել, խելքի հնարավորության և ճարպկության վկայություն։ Միայն թե ակնհայտ է, որ վերահսկողական մեխանիզմների ներդրմանը իշխանություններն ինքնակամ չեն գնացել, այլ Եվրամիության պարտադրանքով, այն բանից հետո, երբ բացահայտվեց դրամաշնորների յուրացման հայտնի սկանդալը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլի Թարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջին ազատություն.am, ցտեսություն։